Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ordu honetan, hau da estafeta karrikan entzun daitekena. Kamioiak eta furgonetak bata bestearen atzetik, baina banatzaileak azken orduko edariak eramaten taberna eta peinetako sotoetara. Iruindarrak azken orduan txiki geratu zaizkien galtza zurien ordezkoen bila dendazenda, gurera iritsitako 11 bisitariak erdi galduta mapa eskutan festaguneen bila. Eztanda egiteko presden lapikoa da une honetan Iruña. Urte osoan pilatutako tentsioetan ekeak bihar eginen duelako eztanda txupinazoarekin batera. Zapigorria lepoan eta arropa zuria, ez dugu beste deus beharko datozen 9 egunetan, baina mesedez, has daitezela bengo San Ferminak urduritasunak jango gaitu bestela, guregatik dugunakoek piztu dezakete orain txurpinazoa. Uztailaren 5 da gaur entzule, urteko egunik urduriena Iruñean. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz, eguerdion.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
San Ferminak asteko bezperan, 24 ordu baino gutxiago falta direnean, Iruñeko udalera joanen gara jarraian, Joseba Siron alkatea zai bai daukagu, berarekin ezagutuko dugu zer nola espero diren udaletik aurtengo festak. Gazteluko plazan ere presda puntu morea informazio eman eta beharrezko arreta eskaintzeko. Gaur egin diogu bisita eta bitxikeriren bat ere topatu dugu bertan. Adi, kontatuko dizuegu gero. Baina San Fermin ezarago baditugu bere bestelako albisteak gurean zuekin kontatzeko. Mikel Iribarren iruindarrak behingoz biktima poliziala aitortza ofiziala jaso duelako. Foru Exekutiboak onartu du 1981an kepote batekin larri zauritutako gaztearen kasua Espainiako poliziaren indarkeria kasua izan zela. Errenta aitorpenaren kanpaina amaitutzat eman du gobernua, 378.000 aitorpen jaso dira edo aurkeztu dira eta 176ari dirua itzuli zaio horren ostean. Ezagutuko ditugu datuak gero, baina jakin, gaurtik aurrera, bada ordaintzea tokatuko zaienei, bada egin dezaketela ordainketa hori. Eta parlamentuan gaur, Unai Ualde parlamentuko presidenteak harrera egin die, gurera, Nafarroara, uda pasatzera, etorri diren aur gazte eta txiki saharaguiei, berriz ere Nafarroa, elkartasun gune, herrialde saharaguiarekin eta herritar saharaguiekin. Nerea García Valencia izan da bereekin, kontatuko dizuegu jarraian. Bada hauei dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa zalantzarik gabe, bihar helduko den temperatura jaitsieraren aurretik. Gaur 33 graduak ikusiko ditugu gure termometroan, baina kasu ilunabarrean ekaitzen bat eragin dezake bero guzti honek. Gaur eguzkia nagusi izan da, bihar ez horren beste, momentuz iragarpenek diotenaren arabera, bihar zerua estalita izanen dugu goizean goizetik, eta tarteka batez ere eguerdia baino lehen euritantaren batek egin dezake odei horietatik, ez da iazko eurizaparrada bortitzik espero, beraz ematen du behintzat, giro epelarekin bada ere gozatzeko aukera izanen dugula. Bihartik aurrera berreskuratzen joanen dira temperaturak, zaiaren 7an igandean 24 gradu, asteleneako dagoeneko 31 gradu iragartzen bai dizkigute besteak beste. Beraz, goza dezagun ere gaur azken ordu haueke beroarekin, gure urduritasuna are gehiago berotzeko giroa izanen dugu, zerua erabat garbi ikus dezakegu hemen Irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta, eta 29 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugularik, asteragoaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe, kabiainmo.com. Bizi txupinazoa Euskal Herri irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña Pamplonesa duguna erraldoien konparsa karrikiri.
Euskal Herri irratian txupinazoa bizi.
Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako edar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
San Ferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala. Arranon gosariak egunero 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00 aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Eguerdiko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta San Fermin eta Murgildu aurretik bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, zapi gorria lepoan jartzeko gogo bizia dugun arren. Eta kontatuko dizuegu esate baterako Nafarroko gobernuak behingoz aitortu duela Mikel Iribarren iruindarra indarkeria polizialaren biktima moduan. Aitortza ofiziala atzo ezagutu genuen. Mikel Iribarrenen kasua aski ezaguna da Iruñean. Pairatu zituen zauriak eta bere aitortzarako bidea luzea eta gogorra izan delako 1981-ara joan behar gara. Abenduaren 15ean presoen aldeko manifestazio baten kontra onlartu zenean Espainiako polizia eta distantzia laburretik kepote batekin tiro egin zion polizietako batek Iribarreni. Aurpegian jaso zuen tiroa, koman geratu zen eta 1949 egun behar izan zituen zaurietatik, pairatu zituen erredura sakonetatik osatzeko, aurpegia desitxuratuta geratu zitzaiolarik betirako. 18 urte zituen orduan. Zaurien oinazea handia izan bazen, gertatutakoa salatu eta aitortzeko bidea ere latza izan da. 1985ean Nafarroako epaitegiek lesio delitu bat egon zela esan eta gero, kasua artxibatu egin zen, Espainiako poliziak ez duelako inoiz identifikatu nahi izan kepotea jaurti zuen agentea. 1988ean, Auzitegi Nazionalak, Madrilgo Auzitegi Nazionalak arrazoia eman zion Iribarreni eta kalte ordainak ordaintzera behartu Espainiako gobernua. 2003an ordea, epaitegi gorenak bertan bera utzi zuen epai hori, biktima, kasu, hori esan baitzuten, poliziaren tiroen erdian nahita jarri zela ebatzita. Europaraino eraman behar izan zen kasua eta orduan bai. 2009an Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak 160.000 euroko kalte ordainak ordaintzera behartu zuen Espainia. Orain, Nafarroko gobernuaren aitortza ofiziala heldu da, eskuin muturre eta indar polizialen indarkeriaren biktimen batzordeak horrela erabakita, bide luze eta latzoni amaiera jarriz. Hori atzo arratsalde gaur goizeko albiste izan da, gaur ere Nafarroko parlamentuan bestelako elkartasun keinuak ikusi ditugu gaur, harrera egin dietelako gurera Nafarroara uda pasatzera etorritako aur eta txiki saharauiei, bertan izan da, ekitaldia jarraitzen Nerea García Valencia gure lankidea. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, 83 adingabe Saharatik iritsi ziren asteazkenean Nafarroara oporrak bakean programaren baitan uda Nafarroako harrera familiekin igarotzeko. Gaur Nafarroako parlamentuak harrera familia horiei ongietorria eta aitortza egiteko ekitaldia antolatu du, Unai Ualde parlamentuko presidentea.
Plazer handia da zuoi, neska mutil guztioi, harrera egitea gure erkidegoko herritar guztien etxe honetan. Espero dut, bisita honen protagonistak, zuek, neska mutilak, gustora egotea bisita honetan. Joan den maiatzean, Tindufeko errefuxiatu Sahararen kanpamentuan bisitatu genituen Nafarroako ordezkaritza osatu genuenok bezain ongi.
Anas Oporrak Bakean programa kudeatzea zarduratzen den elkartea da. Programa horrekin duela markada batzuetatik ona Saharara adingabeek estatu osoko harrera familietan igarotzen dituzte udak. Anas elkartearen Nafarroako Sahara ordezkaritzaren eta harrera familien lana goraipatu du Ualdek eta Saharako aurren gozamenerako deia egin die. Halaber Nafarroako herritarrez, jaiez, igerelekuez, gastronomiaz eta denboraz gozatzera animatu ditu. Bestetik Saharako Republika Arabiar Demokratikoak Nafarroan duen ordezkari Hamid Omar Ahmedek Fronte Polisarioaren izenean eskerona adierazi dio Nafarroako parlamentuari harrera bere honengatik. Eta Oporrak Bakean programaren garrantzia azpimarratu du elkartasunaren munduan oso garrantzitsua den programa Nafarroako herriaren eta Saharar herriaren arteko adiskidetasuna eta batasuna sustatzeagatik.
Alzar la voz del pueblo saharaui a través de sus niños y a través de estas familias que acogen y que ensanchan su casa para que sea posible este programa. Y que son los principales protagonistas en este programa, porque si no fueran las familias, su generosa contribución, este programa no podría ser posible.
Parlamentutik Sahara herriarentzako askatasuna lortzeko eta Sahara mendebaldean giza eskubideak errespeta daitezen lortzeko lanean jarraituko dutela adierazi dute.
Mil esker nerea, instituzioetan jarraituko dugu. Gaur Nafarroko gobernuak bukatu berri den errenta aitorpenaren kanpainaren balantzea egin duelako, balantze positiboa, irakurketa baikorra, egindako eta lortutako diru kopurua eta egindako errenta aitorpen guztiengatik. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, ekainaren 27an amaitu zen epea 2023ko errenta aitorpena egiteko Nafarroko Ogasunaren aurrean. Emaitzak aurkeztu ditu gaur Jose Luis Arasti, ekonomia eta ogasun kontseilariak. Aurkeztu diren errenta aitorpenak 378.000 izan dira. Horien artetik gehienei itzuli egin zaie dirua, 175.9 zehazki, eta horiei 219.000 euro itzuli zaizkie. Beste 135 berriz ordaintzea egokituta zaie, kanpainaren kitatzea beraz 48.8 milioi eurotan amaitu da.
Lo cierto es que la campaña se ha desarrollado con absoluta normalidad y sin incidencias reseñables.
Errenta aurkezteko biden artetik eginak iristen ez diren horien artean erabilena internet bidez egiten dena da. 70.000 herritarrek hautatu dute aukera hori. Bulegoetan bertatik bertara egin dituzte 25.000 herritarrek eta gero eta gehiago dira telefono bidezko aukera hartzen dutenak ere. Aurtenia 8.000 lagun. Oscar Martínez de Bujanda ogasun zuzendaria da.
El número de declaraciones presentadas ha sido 378.447. Un 2,4% más que en la pasada campaña de 2022.
Pertsona fisikoen gaineko zergaren errenta aitorpenaz gainera, ondasunaren gaineko zergarena ere izan da egunotakoa, horretara euren ondasunen berri eman behar izan dute 1.000.000 euro baino gehiagoko ondarea dutenak. 2023ko kanpaina itxita, 2024ra begira jarrita daudela adierazi dute, bai kontseilariak zein zuzendariak ere, hartara fiskalitatean aldaketak txertatu daitezkela adierazi dute eta horretarako arreta zaztatuko dutela kasuistika guztia.
Eta orain bai, zapi gorria jazteko prez jarriko gara. 24 ordu baino gutxiago falta delako Sanferminak estanda egin dezaten. Guazen hain zuzen, bihar ordu honetan, pixko bat goizago, batez ere eguerdian begirada guztien jomuga izanen den gunera, balkoi horretara, udaletxera, bertara, Sanferminak nola datozen ikustera. Bertan, telefonoaren bestaldean, zai daukagulako Joseba Siron alkatea, Iruñeko alkatea. Joseba, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Ordu gutxiren faltan, nola dakusazu iria, ze giro somatzen duzu kalean, jendartean?
Pues giro Sanferminerua, euneko eunean. Gainera, hemendik, hemengo zea udaletxe eraikinetik ikusten dena leio eta balkoi guztietatik ja Sanferminak dira. Turista edo kanpotar batzu ikusten dira, entzierroaren ezi guztiak ja paratuta. En fin, bueno, pues suposatu dezakezu. Alde batetik bestera mundu guztia Sanferminak prestatzen.
Eta 11 kamioi banaketak egiten azken orduan, ezta?
Hori da. Hori ere, kamioi pilo bat, trafiko pilo bat, eta bueno, eta jende asko, somatzen da baita ere jende asko toki guztietatik.
Aurten elkarbizitza hitza entzuten ari gara behin ta berriz, azken egunotan, festa ezberdinak izanen aldira aurtengoak zentzu horretan.
Bueno, ezberdinak, obeagoak, claro, noski, hori izan behar da, bizitzaen edozein esparru batetan, ez dakit, helburu iraunkorra, ez, hobetzea. Sanferminak oso jai onak dira, munduko oberenak, baina gauza batzuetan oraindik ere hobetu daitezke, eta dudari gabe, gainera Iruña bezalako hiri batetan, elkar bizitzaren esparrua da horietako bat.
Iruñeko gobernuan aldaketa gauzatzeko akordio horretan, elkar bizitza, bada bere biziko garrantzia izan duen puntuetako bat izan da.
Bai, hori izan zen, barkatu, bai. Hori izan zen hasiera batetik oso garbi genuen zerbait, ez? Ahalegin bat egin behar genuela elkarbizitzaren alde. Eta, bueno, hemen nola udal gobernuan momentu honetan ezberdinen arteko akordio bat egiteko kapazak izan garen, eta era, ale, ezberdinagoa den kanpotik bere babetza, ematen digun PSN bezalako beste indar bat adosteko kapazak izan garen, ba, bueno, orain islatu behar dugu, edo zakitez, garraiatu behar dugu elkar bizitzarako apostu hori baita ere kaleetara.
Lehendabiziko alderdi politiko guztiek aho batez, gero festa eragile eta talde ezberdinek bat egin dute elkar bizitzarako dei honekin. Zein da herritarrei helarazi nahi diezuen mezua?
Bueno, pues Iruña ez dela momentu honetan 19. mendean zena. Iruña gaur egun hiri irekia dela, munduari irekia dagoen hiria da. Oso anitza dela aspektu guztietan, aspektu erlijiosoari dagokionez, baina genero identitateari dagokionez baita ere, ideologiari dagokionez, jatorriari dagokionez, ere oso anitza gara. Eta nola Sanferminek eta festek orokorrean gizartearen isla izan behar diren, ba, argi dago zer den lortu beharrekoa Sanferminak ere, jai irekiak eta anitzak izatea. Eta elkar bizitza, gainera guk elkar bizitza esaten dugunean, esaten duguna da zentzu integral batean. Elkar bizitza da adibidez edozein emakume bat ibili behar dela Iruñeko karriketatik, berdin du ze karrika eta ze ordutan gauez edo egunez eta segurua sentitu, edo edozein iruindar bat berdin du ze jatorria duen, ba sentitu behar da toki guztietan bere etxean egongo balitz bezala. Erlijio sentimenduari dagokionez baita ere askatasun eta ez dakit, ez, izaera irekia izan behar dugu. Hori da elkarbizitza azken finean, eta noski baita ere edozein iruindar batek baduela edozein karrika batetik ibiltzeko eskubidea, ba hori ez, irainik edo ez dakit edo agresiorik jasan gabe.
Edo nola ere hitzetatik ekintzetara pasa behar da, ez dakit, ba, peinen pankartak ikusita gero UPNren erantzun beroak elkarbizitzan asko laguntzen duenik, erregionalisten jarrera horrek.
Ez que hori da, beste, claro, txamponaren bestaldea, ez? Nik uste dut, kritikarako beti egon behar dela tokian bizitzan, orokorrean, jaietan ere bai, eta kritika politikorako tokia ere izan behar da. Eta, bueno, pankarten zera, bada, bat, ni hain zuzen ere kontatu zizkiaten 7 pankartatan ateratzen naiz. Bueno, batzutan gehiago eta beste batzutan gutxiago gustatuko zaizu, baina onartu behar da, ba, umorez eta kiroltasunez. Hori da, pentsatzen dudana. Baina hor adibidez baduzu, adibide bat nun kritikarako tokia badagoen. Kontua da, eskubide horrek, ez, kritikarako eskubideak ezin duela noski baldintzatu besteen eskubidea ere gustora sentitzeko bere hirian.
Edo nola ere, eta ordu gutxi falta irelarik, ez dakit, Joseba, ze plan duzun, ze asmo datozen egunetarako zure kasuan, ez dakit, ja, zapigorria lixatuta daukazune biharko.
Eta hoe gainean, ez?
Hori da.
Bueno, bai, gauzak gutxi gora prestatuak, batez ere gure ardura, gure, ba hori ez, lana momentu honetan, da instituzio barrutik konpondu eta zuzendu eta gidatu beharreko gauza guztiak behar bezala ustea, eta gero, baldin badago, egongo balitz, esparru txiki bat, norberaren Sanferminak berreskuratzeko eta gozatzeko ba konformatuko ginen. Baina alde batetik, adinaren kontuagatik eta gainera baita ere momentu honetan burutzen dudan karguagatik, onartu behar da hori bigarren mailako zerbait dela.
Egonen da seguruenik ere gozatzeko unetxoren bat. Joseba Siron, Iruñeko alkate, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren telefono hartzeagatik ordu bero hauetan.
Bueno, pues mila esker zuei, nahi duzuen arte eta gozatu benetan jaio hauetaz.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Udalak bihar larunbatarekin Txupinazoaren zuzeneko emankizuna eskainiko du pamplona.es eta sanferminespamplona.es udal webguneetan eta Sanfermines Pamplona sare sozialetako profilean. Aurten berritasun gisa emankizuna hiriko auzoetako pantaila digitaletan ere eskainiko da, Suziria jaurte baino minutu batzuk lehenagotik. Eta Sanferminak direla eta hiriko zerbitzuen ordutegiak aldatuko dira. Uztailaren 15era arte itxita egonen dira Gaztediaren etxea, San Bartolome gotorlekoa eta Ultreia erromesei harrera egiteko eta Done Jakue bidea interpretatzeko zentroa. Ingurumen hezkuntzako museoa hilabete osoan egonen da itxita. Ostiralean Gazteluko plazako agertokian Los 40 Sanfermin Sanferminen aurreko kontzertua eginen da 9:30 aurrera. Saioa gauerdia igaro arte luzatuko da, eta hainbat profesional arituko dira bertan. Hala nola, Andaiako buru, Dani Moreno Elgaio eta Los 40 Urbaneko Ramses López El Faraón.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Txupinazoa Euskal Herri Irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña Pamplonesa duguna erraldoien konparsa karrikiri.
Euskal Herri Irratian Txupinazoa bizi.
Sanferminak Zaldiko Maldikon, arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Atzarbale, 9an Gaitistaneko Orkestra, 10an Frigo, 11an Aurren Eguna Zaldikon, 12an DJ Zuri Bos Nirisei, 13an Bertso Bermuta Saio Alkaitza eta Sustraiko Linearekin. Zaldiko Maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, bertsoak, tailerrak, euskara aventura, eta gauez kontzertuak, streetwise, leizeak, triki dance, sound system, otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, piztu Sanferminak, piztu euskara, zatoz gurekin, etorri takonera da.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9:00, 3:00, 3:00, 3:00.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, Sanfermietan iaia murgilduta gaudelarik, zapigorria lepoan jarrita jarraituko dugu. Aditu dugu, Joseba Siron elkarbizitzarako deia egiten bada. Elkarbizitza horretan, aipatu du noski, emakume guztiek, festako esparru guztietan libreki egoteko eskubidea eta askatasuna izan behar dutela, horretarako esate baterako Gazteluko plazan puntu morea kokatuta dago, dagoeneko zabalik da, eta gaur bisita egin dio Maialen Uarte lankideak.
Iruña festetan ere hiri segurua eta edonorentzako askea izatea lortzen denean, une horretan izanen dira Sanferminak munduko jairik onenak. Joseba Siron alkatea eta Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia modu horretan aritu dira Gazteluko plazako puntu morean, indarkeriari gabeko festen aldeko informazioa eskaintzen duen gune horretan.
Informazio puntu honetan izanen duguna izanen da, informazioa hain zuzen ere, ditugun eta eskaintzen ditugun baliabide publiko guztien inguruan.
24 ordu zarreta eta babesa emateko prest izanen da profesional taldea Iruñean, beste inon gertatzen ez den baliabidea eskura jarri du udalak.
Gure apostua da baliabide publikoak eskaintzea, eta jakin badakigu beste herrietan, bagian ikuspegi feministatik, baina praktika militante batetik, kolektiboak edo feministak berak direnak laguntza hori egiten dutena. Baina pentsatu dugu gure ardura ere badela instituzio gisa, laguntza hori profesionala eta publikoa izatea. Eta arduan egunero badira bi gizarte langile guardian egoten direnak, eta arduan protokoloa pizten denean edo aktibatzen denean bi pertsona horiek azaltzen dira, ba bueno, pues pizka bat emakumeari arreta egiteko eta laguntzeko berak.
Eraso baten aurrean zer egin ez dakienarentzat irekita izanen da Gazteluko plazako puntu morea, bertan profesionalak izanen dira eta informazio gidak, pegatinak eta simbolikoki indar handia hartu duten eskugorriak banatuko dituzte.
Eta horretaz gain puntu more horretan ere topa dezakegu aurrendako bereziki prestatutako materiala.
Bai, gizon eta emakumen arteko berdintasuna, balore horiek gazteenei helarazteak duen garrantzia zenbaterainokoa den jakinda, aurten liburuxka divertigarri bat banatuko dute, hausnartzeko baliagarria ere badena. Izan ere, ohartu altzarete ez dagoela emakumezko kilikirik, bada neska kiliki bat margotzeko proposamena egiten diote liburuxkan aurrari. Edota, zufesta ikustera doan familiari egiten zaio proposamena, banatu ditzagun lanak, bokatak prestatzea denoi dagokigulako, eta lan banaketa egiteko zerrenda proposamena idazteko aukera eskaintzen da horri horietako batean. Elkar ongi maitatzen ikas daitekela ere badakar idatzirik eta irudietan maitasuna aniztasunean ageri zaigu. Azkenik esku gorri bat ikus dezakegu azken horrian, eranskailu batzuk ere bai, begi hau eta bekainez osatuak, eskuari itxatxi, eskua moztu eta paparrean festak aske bizitzera gonbidatzen ditu aurrak liburuskon honek ere.
Bitxi eta interesgarria, benetan dena prest beraz Gazteluko plazan, dena prest hemen ere Irrintzi dorrean Euskal Herri Irratiaren egoitzan, San Ferminak barrutik ere bizitzeko eta kontatzeko Jon Irigoien.
Egunon, San Ferminei hasiera emateko 24 ordu baino gutxiago geratzen direlarik Euskal Herria Irratiak programazio berezia izango du. Txupinazoaren jarraipena bertatik bertara seminario etxeko, balkoitik 10etatik 12etara, Juan Cruz, La Casta eta Reyes Ilintxetaren iskutik eskainiko da. Honekin batera aparteko solasaldiak Alde Zaharrean barrena Miren Mindegiaren eskutik ekarriko dira ere. Esaterako dugunako lagunekin aurtengo txupinazoaren jaurtitzaileak. Gutxi balitz ere, Aritz Paskual eta Peio Arginarena udaletxean zehar ibiliko dira zinegotzi alkate eta gonbidatu ezberdinekin solasean. Horretaz gain, 7-12 bitartean Euskal Herria Irratiak Iruñeko Zaldi Zurian San Fermintza saioari ekingo dio goizeko 12etatik ordu bietara. Anitza da gonbidatuen sorta politikariak, kirolariak, abeslariak, baita elkarte ezberdinen partaideak ere. Hots, Maider Beloki, Josu Txueka, Mikel Idoate, Joseba Asiron, gure alkatea edo Jofe izango dira horietako batzuk. Guzti honekin batera, kale konexio ezberdinak egingo dira egunero, baita entzierroaren kronika ere. Guztia, noski, sareetan eta webgunean etengabeko eguneratze batekin batera.
Mi esker Jon, bada ikusi duzu, guk ere egitarau zabala prestatu dugula datozen 9 egunetarako, zapi gorria dagoeneko prest daukagu, Euskal Herria Irratia prest dago, datozen San Ferminak zuekin batera gozatzeko bada, hortxe gonbitea, bihartik aurrera, elkarrekin gozaditzagun San Ferminak, gure sintonian, gure webunean, eta nola ez, kalean, Iruñan barna honaino, gaurko albiste kontakizuna, bihartik aurrera, Iruñeko Alde Zaharretik bertatik eginen ditugu kronikak. Biarte. Tu eres tan lindo y yo tan estich. Tu eres tan linda y yo tan gremlin. Tu eres tan popper y yo tan speed. Pero soy lo más puro que has visto por aquí. Tu eres tan lindo y yo tan estich.